Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Večeras će zajedno sa nama biti mnoga poznata i manje poznata imena srpske dijaspore. Miloš Vesin, paroh južnočikaški, profesor na Fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Libertyvilu. Nina Marković, doktor političkih nauka iz Australije. Tihomir Bajić, preduzetnik iz Kanade. Andreja Pavlović, finansijski stručnjak iz Njujorka. Profesor Miloš Popović, direktor Instituta za rehabilitaciju u Torontu. Rade Radovanović, glavni urednik televizije Srpske dijaspore iz Minhena. Upoznat ćemo vas i sa mladom Marijom Aleksić iz Beograda, koja putuje po svetu i radi online. Za izbor muzike i ovoga petka zadužen je Ilija Pavlović, majstor tona Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Gordana Gligorić. Dobro nam došli.
Djevojka je zelen posadila, posadila boru govorila, posadila boru govorila.
Gost je Miloš Vesin, paroh južnočikaški i profesor na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Libertyvilu. Rođen je u Novom Sadu, završio je Karlovačku bogosloviju i Bogoslovski fakultet u Beogradu. S Studije psihologije, muzike, odsek solo pevanje i dirigovanje kao i postdiplomski studije iz teologije završava u Lucernu u Švajcarskoj. Usavršavao se u Lozani, Parizu, Kembridžu. Psihologije doktorirao u Londonu. Miloš Vesin predaje na mnogim crkvenim tribinama i univerzitetima širom Amerike, Kanade i Evrope, a službuje, čuli ste, u Čikagu. Tokom boravka u rodnom Novom Sadu sa njim je razgovarala koleginica Mirjana Ranković.
U kojoj meri je crkva stožer okupljanja i u kojoj meri je crkva angažovana u organizaciji naših ljudi u Americi, u Čikagu konkretno?
S obzirom da Srpska pravoslavna crkva u jednom organizovanom smislu postoji već preko 100 godina na prostorima Severne Amerike, a evo danas i na prostorima Srednje i Južne Amerike, mogu slobodno da kažem da je crkva vazda bila i ostala stožer i kamen temeljac svih dešavanja, ne samo verskih, nego i kulturnih i inih, kada je u pitanju srpski narod u Americi. Naravno, kada se govori o našem svetu u Americi, to ne može da se uzme kao jedan izdvojen paket i da kažete Srbi u Americi. Ne, mora se praviti jasna razlika između onih koji su došli krajem 19. veka, početkom 20. veka, neposredno pred Drugi svjetski rat, posebno pripadnici političke emigracije posle Drugog svjetskog rata, oni koji su mahom iz logora, pa onda iz izbegličkih logora iz Italije i Engleske, došli u Ameriku krajem 40. početkom 50. godina, i onda naravno pripadnici takozvane ekonomske migracije 70. godina, kada je Jugoslavija otvorila granice, i najnoviji talas onih koji su došli 90. godina usled nebivalih zala i nesreća na prostorima bivše Jugoslavije, koji su pogodili sve, ali usuđujem se reći najviše srpski narod. Tako da imate nekoliko slojeva dolaženja u Ameriku, kako masovnih, tako i pojedinačnih. Sada više nema velikih grupnih, da kažem, masovnih dolazaka, pojedinačnih dolazaka svakako da ima, u zavisnosti od toga ko se čime bavi i koja je američka firma za koji određeni profil zainteresovana. Ali, u svakom slučaju, u svim tim vremenima, znači od početka 20. veka, evo mi smo prošle 2021. godine obeležili stogodišnjicu postojanja prve srpske pravoslavne eparhije na tlu Amerike, koja je bila poznata pod imenom Eparhija Amerikansko-Kanadska, znači obuhvatala je celu Ameriku i Kanadu.
Da li najmlađi sunarodnici zaboravljaju svoj jezik, veru, kulturu? Kakav je vaš utisak, pošto ste tamo i u toku ste?
Najmlađi naši sunarodnici ne zaboravljaju svoj jezik, jer čovjek da bi nešto zaboravio, on to prethodno mora da zna. Oni ga, nažalost, nikada nisu ni naučili. Govorimo o onima koji su sada četvrta ili peta generacija američkih Srba, srboamerikanaca, srpskih potomaka, amerikanaca srpskog porekla, kako god, jer morate uzeti u obzir da već od davnih godina iz perioda i pre Drugog svjetskog rata vi imate nemali broj mešovitih brakova. Pogotovo u drugoj polovini 20. veka, evo ja sam 32 godine u Južnom Čikagu, i verujte, tokom svih proteklih godina, svake godine, većina venčanja u našoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla su bili takozvani mešoviti brakovi. Znači, jedna strana je bila srpske pravoslavne vere, srpske nacije i pravoslavne vere, ili pak potomak Srba, a druga strana je bila nemačko, irsko, engleskog, bilo švedskog, bilo kog porekla, rimokatoličke, protestantske, metodističke, luteranske veroispovesti i tako dalje. Naravno, bilo je i dešava se da ima i onih koji prilaze pravoslavnoj crkvi ne zbog razloga udaje ili ženitbe, nego jednostavno zato što ih privlači pravoslavna crkva kao mesto koje zaista čuva neokaljani lik Hristov, mesto u kome vide zaista crkvu iz apostolskih vremena.
Kakvi su odnosi sa maticom u smislu saradnje sa ovdašnjim institucijama?
Ako hoćete da pričam lepe priče i bajke, mogu da kažem da su odnosi sjajni i tako dalje. Ako hoćete da budem realan, onda ću iskazati gorku istinu da se matica najčešće ponaša maćehinski. Jer, pazite, mi ne tražimo mnogo od matice, ali tražimo ono što ima vrednosti. Kada se govori o nekoj, uslovno rečeno, kulturnoj saradnji, mi obično imamo šta? Imamo dno dna subkulture koja se i ovdje na jedan prekomerno nedozvoljen način neguje i ljudi su onda ubeđeni da slušajući ono što nema nikakve veze ni sa muzikom, ni sa narodom, još manje sa srpskim, znači bilo kakve razularene melodije nekog etnofolka, turbofolka, nazovite to kako hoćete, ljudi misle da oni zapravo čuvaju i neguju kulturu. Ja ako išta mogu da kažem da je bilo dobro sa te strane za proteklih 32 godine u parohiji koja je meni poverena, jeste to da mogu sa ponosom da kažem, retko koristim reč ponos, ali to je da kod nas za 32 godine ni jedan takav uslovno rečeno pevač, ni jedna takva uslovno rečena pevačica nije gostovala i neće gostovati. Ali dolazio je Ljuba Tadić, dolazila je Ružica Sokić sa svojim monodramama, dolazili su braća Teofilovići, dolazio je profesor akademik Dimitrije Stefanović, akademik Sreten Petković, dolazili su naši istoričari, istoričari umetnosti, dolazili su znameniti horovi i iz Srbije, i iz Rusije, i iz Gruzije. Naravno, kada vam dođe neka, po znacima navoda, veličina, oni koji su danas veličina, tu je lako okupiti 2, 3, 4 hiljade ljudi, bez obzira da li će to biti Srbi, bivši Jugosloveni, nazovite i kako hoćete. Za dolazak jednog Ljube Tadića, jedne Ružice Sokić, braće Teofilović, bilo kog renomiranog našeg hora, sa nečim ozbiljnim, sa nečim što iza sebe ima supstancu, vi morate ljude jednostavno za ruku da vučete, svakoga pojedinačno telefonom da pozivate, da molite, da ulaz bude besplatan i još da ponudite da tu bude i večere i tako dalje, ali ljudi videvši to, osete i kažu, ovo zaista nešto vredi, ovo je zaista lepo. E vidite, lepoti se čovjek uči i u lepoti se čovjek vaspitava i podiže od najranijih dana. I Amerika je za mene svojevrsni kulturološki lakmus papir našeg sveta, kao onaj lakmus papir u hemijskim eksperimentima, kada ga stavite u određenu vrstu tečnosti, pa on promeni boju, e isto tako i naš čovjek kada se nađe okružen relativnom, pazite, samo relativnom materijalnom bezbednošću i sigurnošću, a sve je to totalno nestabilno, i evo, upravo smo ovih godina svedoci koliko je sve relativno nestabilno, prolazno, drktavo, opasno čak, čovjek onda jednostavno kao neki suvišak, kao dodatak, daj malo i da se zabavim. Kultura nije tu da bi me zabavila. Kultura je tu da bi me oplemenila. Pazite, mi smo nekada u našem jeziku imali jednu reč koja se nekako neosetno izgubila. Mi smo imali ljude koji su bili prosvetari. To su bili prosvetitelji. Naši znameniti učitelji, narodne vođe, naši čuveni besednici, recitatori, da ne govorimo o ostalim umetnicima. Pazite, tu se negovao duh onoga što mi u sebi posjedujemo kao srpski narod, nasledivši sve ono što je dobro, lepo, plemenito iz baštine svetske kulture, istovremeno podarivši toj svetskoj kulturi. Jer ja mogu sada da vam kažem, kroz odjek na koji je naišao u našim američkim prijateljima, koje mi pozivamo na sva takva zaista kulturna dešavanja, oni kažu, pa ovo je predivno. Zašto se o tome malo više ne zna ovdje na ovim prostorima? I znate, jedan naš prijatelj koji je izuzetno mnogo pomogao srpski narod, Amerikanac koji nema veze ni sa Srbima ni sa pravoslavljem, koji je 99. godine za vrijeme bombardovanja bio sa mnom ovdje, doneo nemalu humanitarnu pomoć, on se na povratku meni obratio jednim veoma, veoma za mene bolnim, a itekako otrežnjujućim pitanjima. Pitanje je glasilo, pa zašto ste vi Srbi toliko protiv Amerike? Pogledajte vašu omladinu. Šta vaša omladina sluša? Kako se vaša omladina oblači? Kako se vaša omladina hrani? Šta su joj uzori? Reko da, sve je to tačno, nažalost, zahvaljujući đubretu, baš sam tu reč upotrebio, koje nam vi šaljete. Kaže, tačno je, naravno, Amerika izvozi svuda đubre. Vi ne morate to da uzmete, ali mi imamo itekako nešto dobro i lepo da ponudimo. I mi i to nudimo. Prema tome, svako ima mogućnost izbora. I zaista je rekao jednu veliku, veliku i, ponavljam, otrežnjujuću istinu.
Radio Beograda 1, emisija Večeras zajedno. Upoznat ćemo vas u narednim minutima sa još nekim ličnostima iz naše dijaspore. Svi oni učestvovali su u velikom virtualnom susretu srpske dijaspore u organizaciji srpsko-kanadskog magazina San. Tri dana je trajalo ovo virtualno druženje i razmena iskustava naših u svetu. Susret je pratio kolega Goran Pavlović.
Prvog dana susreta, 4. marta, u tematskim sobama za virtualnu komunikaciju predstavile su se organizacije i biznis u kojem naše ljudi zauzimaju ključne pozicije. U panel diskusiji narednog dana predstavili su se naši stručnjaci iz obrazovanja, kulture, medija i investicija. Doktor političkih nauka Nina Marković Kaze, specijalista je za imigracioni zakon i međunarodne odnose i analitičar za srpska nacionalna pitanja u Australiji.
Što se tiče naše dijaspore, bila sam deo SOA-e, to je znači Serbian Orthodox Youth Association, kada sam bila, to znači youth pre braka, to je uglavnom bila definicija SOA-e, pre braka, vi ste youth, makar imali 40 godina, ta je organizacija zaista bila dosta aktivna, mnoge smo stvari podržavali, filantropske, zajedno sa drugim organizacijama iz celog sveta, tako da je SOA-e jedan faktor te nove dijaspore baš o kojoj ćemo danas pričati.
U kraćem pregledu srpske dijaspore u Australiji, Nina Marković kaže da je večito pitanje distance Srbije i Australije, koja je otežavajući faktor. Zaposlena je na Univerzitetu u Sidneju, firma u kojoj radi bavi se imigracionim pravom, tako da je tokom afere u vezi sa našim teniserom Novakom Đokovićem na Australian Openu bila uključena u taj slučaj. Ona je i novinarka u australijskom državnom radiju na srpskom jeziku.
Juče je baš bio in memoriam koncert ovdje u Sidneju za Đorđa Balaševića. To je bio povratak potpisanih bend iz Melburna i zaista je bio prvi koncert u Sidneju takve vrste za 2 godine. Kao što znate, Australija je bila jedna od najzaključanijih zemalja na svetu, posebno Melbourne, preko 9 mjeseci potpunog lockdowna, tako da je pandemija mnogo toga promijenila. Međutim, ko smo to mi, neki novi klinci, kako bi Đoletova pesma išla, koji smo sada ta generacija XY u Australiji. Imamo i Milana Gligorića, koji je definitivno predstavnik najnovije dijaspore, koji je vrlo brzo postao veoma popularan umetnik u muzičkom domenu u Sidneju i na istočnoj obali. Zatim imamo Australian Serbian Commerce, Chamber of Commerce, znači privredna komora između Australije i Srbije, koja je relativno novi projekat. Postoje mnoga društva, nova i stara, srpske dijaspore u Australiji. Tipično se sada u Sidneju misli na srpski festival koji je upravo pokrenula SOA-e, organizacija o kojoj sam pričala. SOA-e je nastala 2008. godine nakon proglašenja TZV nezavisnosti Kosova. Tada su, znači, hiljade naših ljudi odjednom se probudili i rekli šta da radimo, osjećamo se nemoćni na kraju sveta. Tako da je taj moment, kao i svaka kriza, okupio Srbe i stvorila se jedna nova organizacija pod okvirom Srpske pravoslavne crkve u Australiji, na Novom Zelandu. Kao što znamo, i postoje različita vrsta povezivanja između matice i dijaspore. Što se tiče, znači, Australije za kraja ili početka sveta, bitno je, znači, gledati diplomatske veze. Ukoliko ne postoji ambasador Srbije u zemlji kao što je Australija, i to prilično dugo, a i pre prethodnog ambasadora bilo je period izostavljena ambasadora, to definitivno smanjuje nivo diplomatskih i političkih odnosa između dve zemlje. Znači, obično je diplomatsko predstavništvo veoma bitno, ali kada je jedna ili dvije osobe kada su u njemu, to je zaista nedovoljno. Tako da se, znači, država koja je, da kažemo, znači dijasporska, u ovom slučaju Australije, morala je zato da komunicira, na primjer, sa direktno premijerkom Srbije za vreme slučaja Novaka Đokovića, i mnogo toga se dešavalo kroz medije, što nije dobar protokol. Pričat ću o senatoru Aleksu Antiću, koji je prvi senator srpskog porekla u Australiji. On je predstavnik druge generacije ili čak možda i treće, tako da se sa njim u parlamentu mogu očekivati jače veze, ali generalno parlamentarne veze su prilično slabe. Naša brojna dijaspora, koja je na posljednjem popisu brojala zvanično oko 70.000, međutim broj je mnogo veći zbog toga što postoji jedan otpor srpske dijaspore u Australiji prema popisu. Mnogi imaju sećanje na Drugi svjetski rat na Balkanu, kada je popis upravo korišćen da bi se targetirale određene grupe ljudi, pa pored ostalih i jevrejske, tako da ljudi ne žele da jednostavno mnogi učestvuju u popisu. Slučaj Novaka Đokovića je podsjetio sve nas da je ta politika uvek prisutna, znači to je faktor koji se ne može izbaciti iz ekvilibrijuma o multikulturalnoj integraciji naše dijaspore u čitavom svetu.
Mladen Obradović, naš reditelj i glumac u Kanadi, koji je bio i moderator celog virtualnog susreta dijaspore, primetio je da se nastanjivanje naših ljudi u Evropi često vezuje za privremen boravak, a da se odlazak u Australiju tumači kao dugoročna odluka o nastanjenju. Glavni i odgovorni urednik televizije Srpske dijaspore u Minhenu, Rade Radovanović, rodom iz Bosne i Hercegovine, kaže da se sunarodnici na radu u Nemačkoj vrate u zemlju porekla kada se penzionišu. Deca koja su se umeđu vremenu rodila u toj državi nisu u vezi sa svojim zavičajem i nemaju puno informacija o svojoj zemlji. Radovanović napominje da su, na primjer, pripadnici turske dijaspore u Nemačkoj mnogo više vezani za zemlju porekla od naših ljudi.
Sve ove probleme i priče koje ste ispričali u stvari govore o tome da su informacije i informisanost najbitniji zapravo. Televizija Srpske dijaspore ima ideju zapravo da pomogne svim ljudima koji su došli inostranstvo, u dijasporu, u integraciji, ali i u repatriaciji, znači da svim tim ljudima objasni da postoji taj zavičaj, da to nije neki divlji zapad ili kraj svijeta i da postoji nekakav život i tamo. Nažalost, kao što je neko pomenuo, podrška matice je izostala, recimo, kad je u pitanju televizija. Čak i dostupnost informacija nama kao mediju koji se bavi prevashodno dijasporom i informacijama vezanim i važnim za dijasporu, je teško da dođemo do tih informacija, do nekih odgovora koji su bitni i tako dalje. Ako bi mi, recimo, htjeli da pitamo nekog u konzulatu za bilo šta vezano za neku aktualnu situaciju koja se trenutno događa u Melbourneu, Sidneju, Minhenu ili bilo gdje na planeti Zemlje gdje mi imamo svoja dopisništva, to je jednostavno neizvoljivo, jer bi mi onda morali da pošaljemo zahtjev ministarstvu, pa bi taj neko iz ministarstva razmišljao par dana da li će da nam odgovori, uglavnom ne. I onda bi taj odgovor iz konzulata bio jednostavno, pa mi ne možemo bez ovlaštenja, a ovlaštenje ne imamo i najbolje vam je da tražite neko ovlaštenje. Uglavnom, to se nikad ne desi. Ta situacija se, moram priznati, promijenila postavljenjem novog generalnog konzula u Njemačkoj, gospodina Vučurevića, koji nam se obraća bez odobrenja. Znači, kad ga nešto pitamo, čovjek nam jednostavno da odgovor. E sad, kakve on privilegije ima u odnosu na sve ostale i otkud njemu ta hrabrost, ne znam, ali u svakom slučaju hvala mu na tome.
Televizija Srpske dijaspore u Minhenu pridružila se svim akterima koji su učestvovali u popisu naših ljudi u Nemačkoj, kaže Radovanović i dodaje da svaka ozbiljna televizija ima informativni program, a program te televizije, koja se emituje preko interneta, uglavnom obrađuje teme u vezi s našim rasejanjem.
Za razliku od svih ostalih televizija, mi pokušavamo da naš informativni program okrenemo upravo dijasporu. Naš dnevnik ne počinje time šta se desilo u Srbiji, šta je rekao Vučić ili bilo ko drugi koji je tamo relevantan i bitan, nego počinjemo temama iz dijaspore, znači iz zemalja u kojima mi živimo i pričama koje imaju neke veze sa našim ljudima koji njima mogu da koriste i tako dalje. Imam dopisništvo u nekoliko gradova, ali isto tako iz Pariza, iz Beča, iz Melburna. Šta je mene fasciniralo kad sam došao u Minhen konkretno? Ja sam došao u Minhen misleći da su one priče koje sam ja znao o našoj dijaspori, da su to ljudi bauštelci koji uglavnom trbuhom za kruhom dođu negdje i tamo, ne znam ja, štemaju neke zidove i kopaju kanale. I onda shvatim da je najpoznatiji doktor u Minhenu kardiolog, čak kardiolog Angele Merkel, tako su mi bar rekli, i ne znam ja, čovjek koji pregleda Vitalija Klička da vidi da li je on spreman da boksuje neki meč, čovjek Srbin. Pa onda, recimo, otkrijem tamo jednog od pet najvećih molekularnih biologa, ako sam dobro rekao, da se čovjek ne uvedi, izvjesni gospodin Milošević, koji tu nikad čuo za tog čovjeka. U svakom slučaju, sad da ne dužim previše, otprilike 20 vrlo bitnih ljudi u Minhenu su ljudi Srbi, koji, što je još strašnije, ne znaju jedni za druge. Žive u istom gradu, recimo 20 godina, rade vrlo bitne poslove i ne znaju jedni za druge. I onda, recimo, mnogi od njih su mi govorili kako su pokušavali da naprave neku konekciju, da iskoriste taj svoj položaj, uticaj u njemačkom društvu i svoje iskustvo i znanje akademsko pa da na neki način pomognu Srbiji ili Republici Srpskoj ili Srbima bilo gdje oni bili, i da su konkretno recimo iz Srbije dobijali odgovor tipa: znate, mi nemamo nikog stručnog dovoljno da bi razumio to šta vi hoćete da učinite.
Kad me put nanese opet u njen grad, znam da neću biti kao nekad mlad. Ali evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću i ja. Bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću i ja. Srce moje deli se na pre i poslednje, na mlade godine i žal što ostade. Dođu tako dani da joj čuje molim za nas. Zato evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Zato evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Srce moje deli se na pre i poslednje, na mlade godine i žal što ostade. I žal što ostade.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Proteklog vikenda, tri dana druženja, upoznavanja i razmene iskustava srpske dijaspore u organizaciji srpsko-kanadskog magazina San. Slušamo šta je još prateći ovo virtualno okupljanje naših u svetu zabeležio kolega Goran Pavlović.
Od 2016. godine u američkom San Francisku posluje firma koja investira u startupe, a okuplja ljude našeg porekla u 9 zemalja. Osnivač je Tihomir Bajić, koji je također bio panelista na virtuelnom okupljanju naše dijaspore u organizaciji srpsko-kanadskog magazina San. Bajić je primetio da naši ljudi nemaju običaj da se upućuju jedni na druge u svetu i da je osnivanjem svoje firme želeo da tu ustaljenu praksu menja. Trenutno je nastanjen u kanadskom Torontu.
Ja sam iz San Francisco spajao ljude u Novom Sadu, koji su srpski preduzetnici, koji su na 200 metara jedni od drugih nisu znali. Tamo mi se isti u Berlinu, u Parizu, u Londonu, Melbourneu, Sidneyu, Miami, u Los Angelesu, sada ne brojim sve gradove gde sam povezivao naše ljude. I to je nešto jako zanimljivo, ne znam da li je to specifično za naš narod ili za svaku dijasporu ili kako, ali jednostavno nemamo naviku da upućujemo jedni na druge. I to je bio svrha ove naše organizacije iz početka. Ljudi iz inostranstva, pogotovo sad posle pandemije, mogu vrlo lako da zaposle ljude, softveraše, programere ili od druge ljude koji su im bitni za njihov startup, a koji su u Srpskoj ili koji su u Srbiji. I na ta dvosmjerna privredna, ekonomska razmjena stvarno cvate. To je jedan najbrže rastući grana srpske privrede, trenutno je, mislim, postala čak i veća od poljoprivrede, odnosno tu je na nekom istom nivou. I očekujem da će to tako samo da nastavi. I kroz tu razmjenu sve više i više nailazimo na različite probleme, prepreke u poslovanju između inostranstva i Srbije, odnosno poslovanju stranih ljudi, naših porijekla koji su u Srbiji. I tu dosta radimo, naša organizacija dosta radi na tome, kroz različite kanale, da li su to poreski, bankovni, pravni kanali kojim pokušamo da jednostavno pospešimo, pomognemo prirodnu razmenu između dijaspora i Srbije. I postoji više definicija startupa, sad smo zapravo radili na definiciji startupa unutar srpskog zakona u Republici Srbiji, ali generalno prihvaćena definicija startupa je nešto što počinje iz početka radi dokazivanja poslovne mogućnosti u situaciji vrlo velike neizvjesnosti. Dakle, pokušavate nešto da uradite novo, drugačije, što do sad ne postoji, onda se to zove startup. Recimo, pekara se obično ne zove startup zato što postoji na svakom ćošku, ali kad neko pokrene, recimo, ovaj kanap ili tako nešto novo po prvi put, onda se to zove startup zato što ne znam se kako će doći do cilja. Ja sam već sad, evo, nekih skoro 20 godina u startupima, tako da ili ih pokrećem ili savjetujem druge ljude da ih pokrenu ili investiram u njih i podržavam ih. I osnovao sam prije 6 godina mrežu srpskih preduzetnika širom svijeta koja se zove Serbian Entrepreneurs. Tu nas ima neki 200-tinjak, uglavnom dijasporaša, i onda jedne druge podržavamo, umrežujemo se i pomažemo da pokrenemo startupe. San Francisco je puno manja naša dijaspora. Otec Đurica mi kaže da imamo nekih 300-350 familija u San Francisco okolini, i to su uglavnom tri tipa imigracije: ljudi koji su došli kao recimo Andrea na sportsku stipendiju, ljudi koji su završili ETF, ima ih preko 300 u San Francisco i regiji, koji su došli poslom, i ljudi kao ja koji su preduzetnici koji su se tamo preselili zbog toga. Ne postoje naše prodavnice, ne postoje naše kafane, takve stvari koje postoje recimo u New Yorku i naravno pogotovo u Torontu i u Chicagu, tako da to oslanjanje, recimo, ljudi koji su htjeli da uče djecu jezik, družili smo se, radili smo to preko crkve, odnosno u crkvi poslije nedeljne službe.
Na virtuelnom susretu naših uspješnih ljudi govorilo se i o razlikama između naših ljudi koji su otišli u druge zemlje i onih koji su rođeni u porodicama našeg porekla sa dužim boravkom u inostranstvu. Novije generacije se polako asimiluju u sredine u kojima su rođeni, saglasni su sagovornici, ali postojanje naših društava i udruženja širom sveta pružaju mogućnost svim zainteresovanima da se bliže informišu o kulturi i tradiciji svog naroda. Andrea Pavlović je stručnjak za financije u New Yorku i članica je Srpske filantropske asocijacije. Smatra da smo dobri ambasadori svoje zemlje gde god se nalazimo.
Kao što je Tihomir rekao, ima dosta naših mjesta, ima prodavnica i tako toga. Što se tiče povezivanja, bar nekako moj lični utisak i na neki način jedan od razloga zašto smo i hteli da organizujemo neku vrstu non-profit i organizacije je da u stvari približimo ljude. Postoje ljudi koji su se znali, koji se nekako drže zajedno, ali to je više bilo više u nekom socijalnom, da li je to povezivanje što se tiče poslova ili pomaganje u tom smislu ili na taj način. Tako da moj trenutni utisak u New Yorku, evo posle 6 godina, da ima dosta prilike i dosta mogućnosti koje mi možemo na neki da radimo na tome. Ali definitivno nije kao što, koliko čujem iz Toronta, da imaju i srpske škole i sve to. Ima dosta ljudi koji se bave različitim profesijama, samo što ništa nije organizovano, da tačno znaš da li je to community center ili nešto gde možeš da ideš kao neko ko bi novi došao u New York. Jer ja kad sam došla prvi put u New York, Ja nisam znala da ovdje ima toliko naših ljudi. Ja nisam znala ni jednu osobu od srpskog porekla u Njujorku kad sam prvi put došla. Ja sam više znala ljude sa fakulteta i ljude koje sam upoznala ovako i zbog posla, ali što se tiče naših ljudi, trebalo mi je barem ono pola godine, godinu dana da tek počnem da saznajem i da upoznajem ljude.
Profesor Miloš Popović predaje na Univerzitetu u Torontu. On je i direktor Instituta za rehabilitaciju, a vlasnik je i firme za patente. Svoje iskustvo koje je podelio na virtualnom susretu naših stručnjaka temelji na svom velikom iskustvu i dugogodišnjem radu u kanadskoj dijaspori.
Mi kao individualne osobe jedino možemo da uradimo da reprezentujemo državu sa kvalitetom posla koji mi radimo, sa pristupom, sa kako se ponašamo prema drugima i na taj način ostavljamo utisak da ljudi koji dolaze iz Srbije su kvalitetni, sposobni, pametni i šta ti ja znam. Ono što je jako bitno je da država isto mora, srpska država mora da investira u imidž. Znate, vi ne možete vi preko noći to da naprede. Treba investirati u stvaranje imidža. Daću vam primjer koji nema veze sa Srbijom. Moj institut je bio broj 1 zadnjih 20 godina. Nije broj, zadnjih 10 godina. Mi smo tek u posljednjih 4-5 godina počeli intenzivno da komuniciramo to celom svetu. I vidi se dramatična razlika u kome, na koji način ljudi pristupaju nama, pošto te informacije su stalno puštane u etar. Tako da srpska vlada i imigracija, i ne samo imigracija, bar osoba vlade, moraju konstantno da rade na to. A pošto novinske agencije, ja ću da neću da pričam dugo, novinske agencije imaju puno momenta kada nemaju šta da pričaju. I kad im treba neki tekst da stave u novin, da stave na televiziju. I ako im ponudite to non stop, oni će s vremena na vreme da uzmu jedan, pričat će šta ja znam, o Zlatiboru, pa pričat će nam o Beogradu.
Kao pozitivan primjer čuvanja tradicije i interesa našeg naroda u svetu pomenut je naučno-istraživački rad novinara Marka Lopušine, koji u svom izdavaštvu ima enciklopedije o srpskoj dijaspori sa svih kontinenata. Pomenuta je i ideja o Facebook grupi srpske dijaspore, gdje bi bili okupljeni svi koji govore srpski. Posljednjeg dana virtualnog sastanka predstavnika srpske dijaspore u organizaciji kanadsko-srpskog magazina Sun protekao je u kulturno-umetničkom programu sa predstavljanjem dragocenosti naroda koji živi u matici i onih koji tradiciju čuvaju od zaborava u rasejanju.
Oh, Veličanstvo harmonika, novi autorski album virtuoza Ace Nikolića Čergara u izdanju PGP RTS-a. Briljantan spoj zvuka Balkana i motiva svetske muzičke baštine. Moj topli dom, novi studijski album Ranka Šemića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Od sebe željan malo ljubavi, pomislim na tebe.
Kako mogu voleti i zaljubljen biti,
zašto ljubav postoji kad se mora kriti?
Kako mogu voleti zaljubljen biti,
zašto ljubav postoji kad se mora kriti? Žute ruže uvjede bačene su davno, a ja samo bolujem i još je volim tajno.
Kako mogu voleti i zaljubljen biti,
zašto ljubav postoji kad se mora kriti?
Kako mogu voleti i zaljubljen biti,
zašto ljubav postoji kad se mora kriti? Usne moje varljive ljubiti su htele, oči moje recite, zašto ste je htjele?
Kako mogu voleti i zaljubljen biti,
zašto ljubav postoji kad se mora kriti?
Kako mogu voleti i zaljubljen biti,
zašto ljubav postoji kad se mora kriti?
Još jedan susret večeras i to online, jer Marija Aleksić je digitalni nomad. Marija je rođena u Beogradu, ima tek 30 godina, završila je filološki fakultet, govori nekoliko stranih jezika, a odlučila je da radi online i putuje svetom. Do sada je obišla brojne destinacije, Zapadnu Afriku, Brazil, Egipat. Trenutno je u Istočnoj Africi. Putopis se objavljuje na blogu Gde je sada Meri. Online je odgovarala i na brojna pitanja koje je postavljao kolega Dejan Grujić.
Zovem se Marija Aleksić, već 4 godine aktivno putujem svetom pošto radim online. To mi je od uvek bila želja da odem u nepoznate krajeve sama i da se snalazim i upoznam ljude. Trenutno sam na broju 50 što se tiče zemalja, a plan mi je 100 za nekoliko godina. Rekla bih da sam jako snalažljiva, što sam tek shvatila i videla na ovim putovanjima. I isto tako sam jako druželjubiva, tačno znam kada vidim mentalitet ljudi, tačno znam da se prilagodim istima.
Vaša odluka da promenite život nije uobičajena. Kako je do toga došlo? Šta vas je motivisalo da krenete u beli svet?
Ja sam oduvek htela da putujem, još od malena sam gledala prospekte, slike, agencija, gde bih mogla da odem, kako bi to bilo divno i oduvek su me plaže privlačile najviše i kada mi se ukazala prilika pre 5 godina da odem na Tajland da radim u jednom hotelu, na godinu dana otišla sam i nakon toga sam odlučila da želim takav način života, ne želim da budem u Srbiji i želim da izbegnem zimu što je više moguće, tako da sam se zaposlila preko interneta, kao predavač i krenula sam da putujem svetom.
Govorite ruski, engleski jezik, držite časove, putujete, upoznajete različite ljude, nama ne baš dobro poznate krajeve sveta, imate svoj blog. Gde je sada, Meri?
Da, pričam engleski i ruski, isto tako pričam i portugalski i onako ukrajinski i španski, ali mogu da se sporazumevam, da držim časove, prevodim isto i putujem svetom, naravno probam različitu hranu, upoznajem ljude. Upravo sam stigla u Nairobi nakon 5 meseci, prvo sam bila u Keniji, onda sam bila u Gandi, Tanzaniji i sad sam se opet vratila u Nairobi, pa ću kasnije u Etiopiju, verovatno.
Na svojim putovanjima degustirate hranu koja nije zastupljena u našoj tradicionalnoj kuhinji. Kako ste se navikli, odnosno šta ste jeli, kakav ukus imaju te afričke i azijske poslastice?
Moj stomak je jako izdržljiv, tako da, na primjer, u Africi većinu jedem, uglavnom jedem na ulici, njihovu uličnu hranu. Dosta ljudi ima problema, recimo, pogotovo ljudi koji nisu navikli, meni, hvala Bogu, nikad ništa. Probala sam različite stvari, recimo, probala sam meso krokodila, probala sam pacova, velikog pacova u Africi, probala sam mungosa, probala sam guštere, zmije, skakavce, pržene bubašvabe, isto tako. Ne mogu da kažem da mi se preterano svidelo, ok je za probati, ali ništa više. Ali ubedljivo za sada mi je dalje najbolja hrana zapadnoafrička kuhinja, pošto je jako začinjena i ukusna, ali naravno i srpska kuhinja, to je balkanska, tako da uvek koliko god da putujem, uvek ima dana kada čeznem za ćevapima, za pljeskavicom, za kajmakom, ma gde god bila.
Kako se izdržavate na tim svojim putovanjima, pošto je očigledno da vas ne drži mesto i da nemate nameru da se zaustavite?
Uvek gledam da potrošim toliko koliko zaradim ili manje, da ne budem, da kažem, u minusu za taj mesec, ali isto tako koristim Couchsurfing, koja je platforma za kada vam neko dođe iz inostranstva ili vi odete kod te osobe. Dosta štedim na smeštaju. Krećem se okolo obično kopnom, a ne avionima, pošto su avioni skupi po Africi. Kopnom je jako jeftino. Čak ponekad i stopiram, iako to uopšte nije moj stil, ali sam probala i u Africi je totalno super. Jedem lokalnu hranu koja je od po dolar do 2, na primjer na ulici, jako ukusna hrana, dok je zapadnjačka evropska hrana recimo od 7-8 dolara pa nadalje, zavisi od mesta u kom se nalazim.
Šta dalje?
Dalje plan je Etiopija, možda Džibuti i Somaliland, to mi je plan. Nakon toga južni deo, Zambija, Mozambik, Zimbabve, Botsvana, zavisnosti kakvi su trenutno uslovi za ulazak, Malavi isto. I nadam se da ću možda u julu ili avgustu doći u Beograd, pošto volim leto u Beogradu. Volim ovaj način života i ne želim da prestanem samo zato što tako neko kaže da treba ili zato što društvo to nalaže. Svako ima svoj cilj, svako ima svoj način života. Mislim da je iskreno jako bitno da živiš onako kako želiš, a ne onako kako neko drugi kaže i kako načela, da kažem, naložu. Moj život je nepredvidiv i moja putovanja i planovi, tako da ćemo videti.
Koračam skriven mrakom, želja me vodi. Tu sam vehar vrao davno, tu si bila ti. Što sve nije zaboravno, što me zarobi. Tamburaši tiho svirajte, šilek sami birajte, žarom plamen snagu prikriva i čeka trenda ispliva. Dajte samo malo sporije, svaka reč novu tugu tka. Bože, kad se igraš stvorije iz čaše gorkog žemera. Prođe što se otelo, a sad žalim što je ikad sve i počelo. Tu sam behar brao davno, tu si bila ti. Što sve nije zaboravno, što me zarobi. Tamburaši tiho svirajte, duši lek sami birajte, žarom plamen snagu prikriva i čeka tremba ispliva. Dajte samo malo sporije, svaka reč novu tugu tka. Bože, kad se igraš stvorije, čaše korko žemera. Tamburaši tiho svirajte, duši lek sami birajte, žarom plamen snagu prikrije, čeka trenda ispliva. Dajte samo malo sporije.
U završnici još jedno podsjećanje. 12. mart u ponoć, dakle sutra u ponoć, krajnji je rok do kada možete podneti zahtev da na predstojećim izborima u Srbiji, koji su zakazani za 3. april, glasate u inostranstvu. Zahtev se podnosi diplomatsko-konzularnim predstavništvima Srbije. Više informacija dostupno je na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije. Sa vama su večeras bili Ilija Pavlović, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević i Gordana Gligorić. Želimo vam prijatno veče uz programe Radio Beograda. Do slušanja.
Konkurs za upis u vojne škole, Vojnu akademiju, Medicinski fakultet, Vojno-medicinske akademije, Vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija. Prijavi se.